Хотелось бы начать с выбора. Вот они на носу.
Să vorbim despre alegerile care vor avea loc peste câteva zile. Credeți că Ucraina ar putea să renunțe, urmarea acestor alegeri, la acea poziție tranșantă față de Rusia pe care o întruchipează astăzi Poroșenko?
Asemenea tentative vor exista neapărat, dar aș vrea să reamintesc că însuși Poroșenko a început să împărtășească această poziție nu chiar de la bun început. Când era ales în 2014 președinte, miza era că el va opri războiul și că, fiind un diplomat experimentat, el va cădea la pace cu Moscova. Poroșenko era văzut atunci ca un partener mult mai compatibil pentru negocieri cu președintele rus, Vladimir Putin, decât puterea care se formase la Kiev, urmarea Maidanului, ca urmare a fugii din țară a lui Ianukovici. Vă amintiți că atunci președinte interimar era Alexander Turchinov, iar premier Arsenie Yatsenyuk, numiți de propaganda rusă și de Putin partid al războiului. Iar față de Poroșenko, în acel moment exista un respect. El era numit pe nume și prenume și se credea că este omul cu care se poate negocia. Faptul că nu s-a reușit nu e din cauza lui Poroșenko, ci din cauza Federației Ruse. Ea este cea cu care este imposibil să se ajungă la vreo înțelegere. Cred că aici, în Chișinău, lucrul acesta este cel mai ușor de înțeles, pentru că în Ucraina se schimbă abia al doilea președinte, pe când în Republica Moldova acest lucru durează deja de 10 de ani. Amintiți-vă de Mircea Snegur, care a semnat încetarea războiului cu Igor Smirnov, apoi a urmat Petru Lucinski. Oare Lucinski nu părea la momentul alegerii sale o figură asemeni lui Poroșenko, un diplomat iscusit și activist de partid care ar fi putut foarte ușor să se înțeleagă cu Rusia? Apoi speranțe și mai mari au existat la venirea lui Vladimir Voronin, liderul comuniștilor. Cine dacă nu el putea să se înțeleagă cu Moscova? Acum președinte la fel e un om care nici măcar nu ascunde simpatiile sale prorusești, dar Moscova nu a făcut măcar un singur pas în întâmpinarea lui. Doar nimeni nu spune, fie la Tiraspol, fie la Moscova, știți, dacă socialiștii ar putea forma un guvern, iar Igor Dodon ar avea puteri depline, am putea să ne gândim la reunificarea Republicii Moldova. Nu. Toate inițiativele lui Igor Dodon, toate planurile lui de reintegrare primesc același răspuns ferm din partea Tiraspolului. Nu, noi nu vrem asta. Scopul nostru este independența și alipirea ulterioară la Rusia. Recent un coleg de-al meu a fost la Tiraspol și a discutat cu așa zisul lider transnistrean și a auzit exact aceleași lucruri. Iată și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dacă se poate anticipa vreo corecție a cursului. Este absolut clar că omul care îl va substitui pe Petro Poroșenko, dacă îl va substitui, va încerca să discute cu Rusia, dar lui se va răspunde. Noi am putea să încetăm să împușcăm o vreme ca să te ajutăm să câștigi alegerile parlamentare. Noi am putea să acceptăm anumite cederi în sectorul energetic, dar te rugăm, uite despre Crimeea și încearcă să încorporezi Donbasul în interiorul Ucrainei, astfel încât teritoriul ocupat de noi să aibă drept de veto asupra oricărei decizii statului ucrainean. Vă amintiți de planul Cozac? Este tocmai ceea ce se urmărește și în cazul dat. Iar Vladimir Voronin a respins planul Cozac nu atât de frica tulburărilor sociale, ci pentru că a înțeles că agreierea acestui plan îi amenință propriile poziții politice de șef de stat. Un președinte ucrainean e și mai puțin probabil să-și poată permite agrearea unui astfel de plan, pentru că asta ar însemna că peste câteva zile va pierde puterea, va trebui să capituleze.
Фактически может потерять власть через несколько дней после того, как он капитулирует.
И... Вы имеете в виду население?
А ведь им ведере реакция популяции, ну?
Ну, это же не просто население, это люди.
Ну, ну, doar asta, pentru că în acest caz e vorba de o populație cu arma în mână, armata care stă în fața inamicului. Oamenii aceia se vor întreba, dacă totul e atât de frumos și se poate capitula atât de ușor în fața Rusiei, pentru ce am luptat acești 5 ani? E limpede că președintele Poroșenko nu poate admite așa ceva. În ce-l privește pe Zelenski, dacă va ajunge președinte, el va avea o bază foarte largă de sprijinitori, de la electoratul oranj de altă dată până la electoratul alb-albastru. Păi, iată, acest electorat oranj, firește, va fi pierdut, iar împreună cu el și sprijinul acelor politicieni, care, chiar dacă azi sunt gata să-l sprijine pe Zelenski, nu sunt gata să agreeze vreo cedare serioasă în fața Rusiei. De aceea, repet, anumite convulsii legate de tratarea cu Rusia vor exista, dar Rusia va face totul ca ele să nu aibă niciun rezultat, pentru că Rusia nu pune preț pe înțelegeri, ea pune preț doar pe capitulare. Iar politicienii ucraineni nu prea sunt capabili să înțeleagă asta, pentru că ei nu au fost deocamdată în pielea moldovenilor. În Ucraina abia totul începe.
Am să citez unul din ultimele dumneavoastră articole. Zelenski poate fi numit la nesfârșit o hologramă, un personaj virtual, dar iată să câștige alegeri în fața unei holograme este foarte dificil, aproape imposibil, ați scris recent. Asta credeți? E imposibil?
Nu, pentru că человек, который в принципе не является реальным.
Da, pentru că un om care practic nu poate fi identificat în niciun fel, acest om poate însemna orice își dorește electoratul. E ca un recipient ce poate fi umplut cu orice. Dacă se vrea pace, turnăm în el pace. Dacă eu, de exemplu, vreau prosperitate, atunci torn acolo și un pic de prosperitate. Dacă cred că e nevoie de o luptă mai fermă cu corupția care să ne ajute să învingem în război, turnăm acolo și asta. Iar dacă sunt politician care vreau republică parlamentară, eu voi umple cu acest conținut vasul. Și dacă sunt politician care cred că cu ajutorul lui Zelenski voi putea instala în Ucraina un regim autoritar, pot turna și acest conținut acolo.
Unii spun că votând pentru Zelenski, ucrainenii votează de fapt pentru un fel de Moș Crăciun. Se poate spune însă că pentru un fel de Igor Dodon?
Nu, noi nu putem să-l comparăm pe Zelenski cu Igor Dodon, măcar și pentru faptul că Igor Dodon este un politician al cărui viziuni și poziție ne-a fost absolut clare de la bun început. Încă din momentul când a ajuns în guvern pe timpul lui Voronin sau când a candidat pentru primăria Chișinăului. Dar am să vă spun altceva. Dacă dumneavoastră ați decide, de exemplu, că ați vrea ca Zelenski să fie un fel de Igor Dodon, poftim, așa ați decis, așa va fi. Dacă vreți să fie Dodon, el va fi Dodon. Dacă vreți să fie Maia Sandu, el va fi Maia Sandu. Dacă vreți să fie Andrei Năstase, el va fi Andrei Năstase. E un meniu pe care dumneavoastră îl compuneți. Cum ai aduce o foaie de hârtie unui client din restaurant și l-ai întreba: ce vrei? Scrie un nume. Și vi se va răspunde: bine, el este.
Totuși, în acest caz anume, cine a compus meniul?
Nu, voi să stabiliți meniul.
Întrebarea este alta. Cine v-a adus foaia de hârtie goală? Și eu vă pot răspunde. E vorba despre un conglomerat de forțe extrem de diverse. Asta e și problema. Nu există vreo forță clară identificată care ar sta în spatele lui Zelenski. În Ucraina se spune adesea că e omul lui Kolomoisky. Desigur, nu trebuie subestimată influența acestuia. Ar fi prea simplu pentru această situație anume. Zelenski, în realitate, întruchipează un întreg club de acționari cu interese politice și economice diametral opuse. În primul rând, e vorba despre o serie de oligarhi. Vorbim aici de Igor Kolomoisky, Victor Pinciuc, Dmitro Firtaș și Sergei Lovochkin, luați împreună, și de asemenea Renat Akhmetov, oligarh cu care orice președinte va fi nevoit să negocieze, pentru că joacă un rol atât de important în domeniul energetic și în economie în general, că dacă nu te înțelegi cu el, nu vei putea guverna în Ucraina. S-au convins de asta deja toți președinții ucraineni. Probabil o soluție ar fi reformarea economiei, dar deocamdată ea nu este reformată și nu se poate spera că poți scăpa de influența lui Akhmetov. Toți acești oameni îl sprijină pe Zelenski cu un singur scop, să scape de Poroshenko. Imediat că ar reuși asta, vor începe să lupte între ei și e puțin probabil că noul președinte va reuși să devină un arbitru în această luptă. Poroshenko, care nu poate fi considerat membru al acestui club, ci poate doar candidat, a avut mereu relații extrem de complicate cu ei și el nu a devenit arbitru pentru ei, ci mai degrabă un concurent sau oponent. Dar Zelenski, în mod sigur, nu va deveni arbitru. Kolomoisky ar putea încerca el să devină, dar ceilalți se vor opune. Vor spune: de ce tu? Eu vreau. Și asta este doar primul câmp de luptă. Al doilea câmp e cel dintre grupările politice care optează pentru modele absolut diferite de dezvoltare ale Ucrainei după Poroshenko. Unii cred că Poroshenko trebuie înlăturat, dar cursul spre Uniunea Europeană păstrat. La fel și Zelenski spune că va păstra acest curs, pe când alții cred cu tărie că e nevoie de o revanșă, de relații mai flexibile cu Rusia și o soluție pentru Donbass, care să fie căutată pornind de la cu totul alte premise. Apoi este Moscova. Ea privește cu mult interes situația și, sincer, își dorește victoria lui Zelenski. Pentru ce însă? Nu pentru că toți acești oameni să obțină ce vor. Miza cea mare a Rusiei e haosul. Ea crede cu toate forțele că victoria lui Zelenski va aduce haos în Ucraina, iar haosul va ajuta Rusia să-și extindă influența asupra cât mai multe regiuni ale Ucrainei. Dacă Zelenski va refuza compromisul, Rusia ar putea înainta în Donbass. Nu se știe ce va fi până atunci cu armata. Nu va fi ea la acea etapă deja demoralizată? Va fi sau nu posibilă ocuparea definitivă a regiunilor Donetsk și Lugansk? Poate ar fi posibil de încercat și cu regiunea Harkov și Odessa. Deci, rezultatele pe care le va obține Zelenski în turul 2 vor indica Moscovei unde să lovească. Și chiar dacă asta ar putea fi un indicator greșit, chiar dacă se va adeveri că regiunile care au votat pentru Zelenski nici nu au realizat că în realitate votează în favoarea Rusiei, lovitura deja a și fost aplicată.
No, dar budget meni.
Низкий процент Порошенко в первом туре, это для вас что?
Шип. Procentul redus al lui Poroșenko din primul tur de scrutin, ce înseamnă pentru dumneavoastră?
Un indicator că sistemul electoral ucrainean nu s-a schimbat deja timp de 25 de ani. Alegătorul nostru de obicei votează așa cum ar vota un imatur. Ce am în vedere? Practic, începând cu 1994, alegătorul ucrainean votează pentru un președinte care trebuie imediat să-i rezolve problemele. Iar când asta nu se întâmplă, deziluzia apare momentan. Acel alegător care astăzi votează pentru Zelenski a votat și pentru Poroșenko în 2014. Eu aș zice că Poroșenko are acum chiar un rezultat mult mai bun decât se putea, pentru că în 2014 el a câștigat din primul tur, ceea ce nu a reușit Zelenski acum. Poroșenko a avut atunci peste 50% în primul tur, pe când Zelenski a acumulat doar 30%. Acesta este un semn că procentul oamenilor care cred în minuni s-a mai redus timp de 5 ani. Și dacă ne-am uitat pe așteptările care existau în legătură cu Poroșenko, am vedea că sunt aceleași care există acum în legătură cu Zelenski. Mai mult, așteptările au fost aceleași în toate prezidențialele. Se speră că oamenii vor trăi mai bine, că președintele va face ordine, că el va umple pușcăriile. Apropo, este ceea ce Zelenski exploatează în primul rând când îl întreabă pe Poroșenko: de ce hoții nu sunt la pușcărie? Dacă mâine devine președinte, el la fel nu va pune pe nimeni în pușcărie, pentru că nu e în competența lui, ci a judecătoriilor. Niște judecătorii care deja s-au întors în epoca lui Ianucovici, pentru că sistemul judiciar nu s-a reformat și el e compus de aceiași oameni care, dacă câștigă Zelenski, vor acționa exact așa ca până acum, utilizând mecanismul represiv al sistemului. Și asta nu va însemna că președintele îi controlează, pentru că ei așa știu să funcționeze. De acolo se ia un ban, de acolo se ia altul. Judecătoriile în Ucraina nici măcar pe timpul lui Kuchma nu s-au lăsat controlate dintr-un singur centru de venituri, de aceea circumstanțele sunt diferite, dar esența este aceeași. Visul ucraineanului legat de existența unui magician. Diferența e una singură. Ucrainenii nu mai cred că acest magician poate fi un politician. Se vrea ca el să fie din afara politicului. De altfel, este ceva ce ne face asemănători cu restul lumii. Existența unei categorii de oameni care cred că minunile se întâmplă, dar nu grație unor politicieni, ci grație unor oameni din afara politicii. Și trebuie să supraviețuim câteva perioade de decadență, ca acești oameni să se deziluzioneze și să înceteze în sfârșit să mai meargă la alegeri. Este foarte important ca ei să înceteze să mai meargă la alegeri, pentru că ei nu înțeleg nicio iotă în alegeri și politică, pentru că ei cred doar în propriile iluzii. Și atunci când vin la scrutin, ei pun sub risc viitorul țărilor în care trăiesc.